Kylällisen studio.
Istume Pereraadio Tallinna stuudios koos Peeter Võsuga. Mehega, kes õige tihti Pereraadios kõneleb. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja kui me koos siia stuudiosse sisenesime, siis ma mõtlesin, et huvitav, et tunnen küll Peetrit juba 15 aastat, aga tegelikult ei tunne ma seda meest üldse. Ja julgen pakkuda välja nüüd niisuguse asja, et ehkki ka raadiokuulajad on Peetrit kuulnud kõnelemas küll Iisraeli teematel, küll teavad võib-olla ehk seda kristliku televisiooni arengulugu, mis on vaieldamatult käinud Peetri käe otsas, siis kui palju nad seda Peetrit ka päris isiklikult tunnevad. Nii et minu ettepanek tänases külalise stuudio saates saada tuttavaks Peeter Võsuga. Me tulime koos sinuga Franklin Grahami pressikonverentsilt ja see oli üks saalitäis ajakirjanduses töötavaid inimesi, kaameramehi ja kirjutavad pressi ja raadioinimesi. Me kõik vaatasime tõtt ühe inimesega, kes on vaieldamatult tuntud üle maailma. Paljud meist nägid teda esimest korda. Sina, Peeter, oled näinud teda ka 25 aastat tagasi. Kas sinu jaoks oli see käik täna sinu pressikonverentsile uudne või sa tundsid siukest äratundmise rõõmu?
See kindlasti tuletas meelde üsna paljud minevikust. Need olid teised ajad Eestimaal. Kui me täna võime rääkida siin pressikonverentsist Radisson SAS hotellis 24. korrusel fantastilise vaatega Tallinna linnale, siis see aeg oli selline, kus rääkida Jumalast avalikkuse ees oli kuritegu. Ja kui nii kuulus mees nagu Billy Graham lõpuks lubati Tallinna ja lubati tal pidada ühe jutluse Oleviste kirikus, siis mäletan, kogu see tänavate kvartalite ala oli sisse piiratud. Sinna juurde lubati ainult eri pääsmetega ja neid pääsmeid levitati ainult kirikus. Tähendab, et tehti kindlaks, et inimene, kes ei olnud kirikuga seotud, ei saaks ka sinna kirikusse kuulama. Ja kuigi kõneles evangelist ja evangeelne sõnum oli, siis oli absoluutselt kindel, et väljaspoolt keegi sinna ei pääseks. Ja muidugi minu elu jaoks oli seal veel kõik see, mis sellel järgnes, väga oluline, väga raske ja seal samas kindlasti see ka kujundas mind palju. Ja kui seda nüüd siin saates lühidalt öelda, mis siis juhtus koos Toivo Räniga, kes salvestas sellega ühe kaameraga videosse, selle jutluse olevistes, läksime Eestimaa maakogudustesse, kirikutesse, palvemajadesse näitama Billy Grahami sõnumit. Kui nüüd mõelda videosüsteemidele 25 aastat tagasi, siis see oli väga erinev tänapäevasest ja see oli koduvideokaamera, mis vajas anda kõrval hästi suurt salvestavat osa ja nii edasi. Ja vanast televiisorist sai seda näidatud, mis ei olnud ka võrreldav tänapäevaste vahenditega. Aga igal juhul pärast seda kõnet me läksime ja näitasime Eestimaal, kuidas Billy Graham pidas Oleviste kirikus jutluse. Olime seda paar kuud teinud, käinud juba ära üsna mitmetes kohtades, Tartu ja ümbrus, Elva ja nii edasi, ka Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal mitmetes kohtades ja ühel päeval olime siis Paides ja olime seal just lõpetanud hommikuse teenistuse ajal video näitamise, et edasi minna Pärnu, kui peatas meid kinni sel ajal siis liiklus miilits ja seal oli üsna palju mehi talvel ümber ja siis kui peatasime auto, siis selgus, et nad väga ei huvitanud ka juhi lubadest, kuigi nad seda küsisid, aga küsid, teil on televiisor autos, see on varastatud, tulge meiega kaasa. Ja siis ei lubatud mul endal ka oma autot sõita sinna jaoskonda, vaid öeldi, et teie minge nüüd istuge miilitsa auto kongi ja antke oma võti. Ma ütlesin, et minu auto on eraomand ja selle võtit ma ära ei anna. Muidugi sel ajal ei ole tohtinud
selle julguse.
Nii nimetada. Aga igal juhul, kui jõudsime Paide linna jaoskonda, siis seal lükkasid kaks tursket selli mind ühte ruumi ja keerati uks eespoolt lukku ja öeldi, et nii kaua peksame, kui saame selle võtme. Ma muidugi ei jäänud seda ootama, et ma ikkagi siis loovutasin. Ja see oli alguseks selle õhtul toimuvale ülekuulamisele, mis kestis 18 tundi, siis vastu hommikut jõudsime sealt mitme autoga Tallinna, kus otsiti kodu läbi. Esimene läbi otsimine oli selline põgus, kuna meil oli kaks soomlast ootamatult meie korteris, kes siis sai trahvi, et nad hotellis ei olnud, aga muidugi seal liitus ka Tallinna KGB-st väga mitmed inimesed ja see ei olnud siis see politsei või miilits, oli siis nagu kattevarjuks KGB siis tegi oma tööd. Ja järgmine läbi otsimine oli, jäi päev vahele ja siis juba otsiti päev ja öö ja võeti kõik ära, mis vähegi kristlik tundus olevat kaasa arvatud inglipildid ja nii edasi. Ja sellele järgnes umbes aasta kohtuasja, pidevad hirmutamised, ähvardused, et lapsed võtame ära, paneme lastekodusse, kuna sa õpetad neile kristlusest. Ja lõpuks siis kohtuasi sellega lõppes, et hoiatusega ma piirdusin. Toivo Räni sai aasta tingimisi ja kõik, mis kodus oli, jäi nende valdusesse, mis ära võeti. No, siin võib rääkida kõik, mis oli kristlik kirjandus, iga asja kohta küsiti, kes tegi, kes tõlkis, taheti kinni võtta kogu see kristliku töö tegijad, kõik, kes Eestis olid. Ja muidugi kõik vastused pidid olema, ei mäleta, ei tea, inimene, kes on surnud juba või nii edasi. Aga ühesõnaga seda peeti täiesti lubamatuks. Billy Grahami kohta ütles KGB Paide esindaja, et lasta tema kõnet, Eesti rahval on sama nagu Hitleri kõnet, anda kuulata. Ja ometi mees, kes oli Ameerika presidendi vaimulik nõuandja, kes oli teda inaugureerinud, ametisse pühitsenud ja selliselt siis öelda. Muidugi nüüd tules tagasi tänapäeva, siis on nagu öö ja päev, aga see oli minu elus üks selline etapp, kus ma tõesti tajusin aastal 1984, et väga raske on edasi elada sellises riigis, kus sind jälitatakse, kus igasugune normaalne tegevus on, peetakse kuritegelikuks. Nii et need ajad tänu Jumalale on nüüd lõplikult selja taga ja nüüd võib minna edasi hoopis teistlaadses ühiskonnas.
Ma kuulan sind ja raputan ainult pead, sellepärast, et sõnu ei ole kirjeldamaks neid tundeid. Ja mina olin selle ajal selline pühmapäeva kristlane ja ma kujutan ette, et kui praegu meid juhtuvad kuulama meie lastevanused, noored inimesed, siis nad mõtlevad see jutule kaasa ja pidades seda üheks actionfilmi materjaliks. Ja see kõik on olnud Eestimaal 25 aastat tagasi. Sinu ja su kaaslase süü oli siis ainult selles, et sõna otseses mõttes siis nagu paljundasite seda Billy Grahami sõnumit pildi vahendusel üle Eestima. Selge on see, et paljud, kes soovisid tulla olevistesse Billy Grahamit kuulama Kalju kirikusse, nad seda ei saanud. Ja sellise asja eest oldi valmis siin peksma üle kuulamised, kes siit 18 tundi. See on uskumatu tänase päeva seisukohalt.
Eks ole kõlab, nagu oleks keskajast võetud jutt. Ja see oli nüüd reaalsus. Ja kui mõnigi inimene räägib tänapäeval, et ka nõukogude aeg oli hea ja humaanne ja kõigil oli kõik asjad olemas, siis minule tuleb just see sündmus meelde, et no seda nüüd ei tahaks ükskõik mis hinnaga tagasi, et pigem juba see kartulikoorte söömise lugu ja kõik see muu, aga mitte enam sellist inimvaenulikku ühiskonda.
No nii, 25 aastat tagasi olid sa siis selline välja kujunenud kristlane, noh, mina enda kohta kasutasin seda pühapäeva kristlase terminit, aga sa teadsid siis täpselt, mida sa teed. Sul oli võimalus tulla kuulama Billy Grahami sõnumit, aga sa teadsid, et sa ei taha jätta seda ainult endale, sina tahad seda võimendada ka teiste õdede ja vendadeni.
Just, ja kõigi nende vahenditega, mis sel ajal oli võimalik, me tegime nii selle materjaliga kui ka loomulikult kõigi võimalike materjalidega. Levitasime sõnumit, kutsusime inimesi teenistustele ja eks kõik see võeti muidugi ka siis KGB pealt poolt üles ja nad teinegi kord tahtsid hiilata oma teadmistega, kus nad olid mind liikumas näinud enne juba ja silma peal hoidnud ja nii edasi. See süsteem hoidis ikka väga, väga hoolikalt silma peal kõigel, mis kristliku toimus.
Peeter, aga ma kasutaks seda võimalust ja küsiks sinu kui selle valdkonna inimese käest, et kas sa nägid olevistes ka teisi kaameraid, sellepärast, et ühe vanema vennaga vesteldes siin mõni aeg tagasi väitis ta mulle, et üks tuntud riigitelevisiooni inimene oli kaameraga esindatud Oleviste kirikus ja tema veel küsis, et mõtle kui tore, kui sellised võtted on olnud 25 aasta taguselt, et äkki neid oleks võimalik ka kuidagi praegu kätte saada ja inimestel oleks võimalus siis kõrvutada nüüd Franklin Grahami sõnumit tema isa Billy Grahami sõnumiga ja mina noorema inimesena julgesin sügavalt kahelda, et riigitelevisiooni esindaja seal kohal oli. Ja siis tekis selline küsimus, et aga Oleviste kõrval on nüüd Pagari tänav, et äkki see oli tellimustöö. Et sina kameratele lähedal seisva isikuna, et kas sa märkasid teisi kameraid?
Ei oska nüüd öelda. Tähendab, et Oleviste kirik oli puupüsti täis. Ka eeskoda oli täis. Sinna oli välja toodud pilt ka mingi televiisori vahendusel. Selle ajal olid muidugi need seadmed erinevad. Aga 2000 inimest tuli kutsetega sinna saali. See on tegelikult, ütleme, et 1000 inimest on juba täis saal. 2000 oli kutsutud ja tegelikult me tegelesime ka natuke pettusega. Me korraldasime natuke sellist kutsete kokku korjamist nendel, kes oli sees ja siis üks inime läks viis neid veel teisele poole seda barrikaadi ja toodi lisa inimesi ja üsna mitmeid kordi. Et igal juhul mitmed sajad tulid ka veel niimoodi sisse, kes tulid nagu lisaks nendele kutsututele. Et raske on öelda, kas seal veel oli mõni kaamera. Muidugi ETV kaamerad olid siis ju hiiglaslikud, et seda oleks pidanud nägema. Seal olid võttel küll ameeriklaste endi kaamerad. See organisatsioon on kõik enda sündmused üles võtnud ja salvestanud, et need kõige tõenäolisemad saaks seda materjali kõige paremini tõenäoliselt sellest samast organisatsioonist. Aga ei oska öelda ja selle kohta, kas ETV-st võis seal nüüd keegi olla.
Külalise stuudio.
Tänased külalise stuudio jutud ajame siis Peeter Võsuga. Peeter Võsuga, kes on mees nagu orkester, tegeleb poliitikaga, tegeles väga aktiivselt kristliku televisiooniga ja veel varem on niisama aktiivselt tegelenud gospelmuusikaga. Ütle Peeter, kust ja kuidas sa üldse oled tulnud sellesse kristliku maailma, kas see on saatnud sind sinu lapseks olemises saadik, kas see on sinu elu loomulik käik või on see siiski kellegi väga suur eestpalve vili?
Kasvasin üles kristlikus kodus, aga üsna noore teismelisena läksin väga kaugele sellest. Et ühelt poolt võib öelda tõesti, et see oleks võinud olla nagu normaalne kristlikus kasvamine, aga minu elu tee läks teisiti, sattusin väga halbadesse seltskondadesse. Kui olin 13, 14, 15, siis läks elu väga kaugele sellest. Ja oleks võinud lõppeda hoopis teises äärmuses, oleks võinud lõppeda kuskil kinnipidamisasutuses ja kriminaalsetel põhjustel, mitte selle tõttu, et ma kristlane olin. Aga sealt edasi siis jäi mul õppetöö pooleli ja väga mitmed asjad läksid valesti ja uuesti tulin kiriku juurde, kui olin leidnud inimese, kellega tahtsin abielluda ja siis tahtsin kiriklikku laulatust ja see tõi mind tagasi kiriku juurde ja sealt edasi juba, kui olin oma otsuse teinud järgida Jumalat, siis otsustasin ka minna ja lõpetada oma õpingud keskkooli tasemel ja olin hariduse saanud ka lihtsalt sellise autoremondi alal ja töötasin kohtades, kus olid kõige paremat töötasud ja tingimused nagu autoteenindustes, nagu selle ajal oli see, et vähemalt kaks keskmist palka tuli sealt. Ja seal samas noore kristlasena üritasin igati aktiivne olla, et seda sõnumit levitada ja nii nagu juba kuuldud osas siis ka sellise väga raske katsumuse läbi ja edasi läks no, kuidagi selline tunne, et kui kuidagi annaks, siis põgeneks sellest kurjuse impeeriumist, sellest paigast, kus nagu nii ei ole ühtegi võimalust. Ja siis hakkas ühiskond natuke avanema ja tekis võimalus õppida missioonitööd, evangelisatsiooni ja nii edasi. Organisatsioon, mis tuli Eestisse ja aastal 87 korraldasime küll ka salaja ja saime ka trahvi, näiteks, et kasutasime kooliklassi selleks, et õppida piiblit. Ja nii see elu läks ja aastal 90 sain minna Hawaiile 9 semestriks ülikooli, et õppida juhtimist, juba selline kristlik ülikool. Ja aastal 90 oli see tõepoolest ime, kuna minu paperid olid väga mustades värvides ja piiril oli siiski nõukogude piirivalve. Endale tundus küll, et kas saan väljamineku loa Ameerikasse. Ja see oli minu elus nagu selline murranguline punkt, kus ma lõpetasin kõik oma endise tegevuse autode remondialal ja igasuguse metallitööalal ja ka ettevõtluse, millesse ma olin just astunud. Ja edasi läks minu töö täiesti teist rada pidi siis kristlike organisatsioonide alustamisel. Nii et kõigepealt siis noorte missioon Eestisse luua, gospelfestivalid olid sel alal üheks nagu lipulaevaks, kord aastas festival, mis täitis Tallinna linnahalli, kuhu tulid väga tuntud maailma gospelmuusika tipud. Eriti värvikas oli gospelfestival aastal 91, kus meil Tallinna raeplatsil nädal kontserte just sel ajal, kui Eesti sai iseseisvuse. Ja olime ka raeplatsil nendel aegadel, kui tankid tulid Tallinnasse ja küsisime ikka jälle linnavalitsusest, kas me võime jätkata. Ja nemad ütlesid, kui julgete, et meil on hea meel, kui te olete selles paigas. Ja nii olime siis ka 4 erineva Ameerika muusikarühmaga raeplatsil, kui Ameerika saatkond saatis mulle koju teated, et nad parem pöörduga tagasi, kuna sõja seisukord on, ja külalised ütlesid ei. Me oleme tulnud selleks, et siia jääda ja et ka gospelfestivalil osaleda, ka Tallinna linnahallis laulda. Ja see oli tõesti selline nagu eriti ülev hetk, kui Eesti sai vabaks ja Tallinna linnahalli juhtkond ütles, et te olete selles Tallinna suurimas kontserdisaalis esimene kontsert, siis gospelfestivalina augustis aastal 91. Nii et selles suhtes ka ajalugu teinud ja niimoodi see elu läks. 91 tuli ka kristlik televisioon ja meie ei teadnud, et tulevad need võimalused, lihtsalt pakuti välja õppida ka teletootmist kristlikus firmas ja saatsin oma venna sinna ja koos vennaga alustasime aastal 91 kristliku telega, kui Eesti oli juba vaba 2 nädalat pärast vabanemist. Et siin tundus küll, et kellegi käsi oli taga, sellepärast, et ise ei oleks ju osanud niimoodi ajastada. Ja see oli ka esimeseks telekanaliks, mis oli erakättes siis vabanenud Eesti Vabariigis. Ja kuigi need olid kõik sellised väiksed ettevõtmised, siiski peab ütlema, et väga mitmes asjas sai tehtud siis Eestis esimesena tehtud asju, nii gospel muusika osas kui ka siis telekanalina, mis oli parimatel aegadel ka 9 tundi nädalas eetris kanalina. Aga siis muidugi selgus, et kommertskanalit ilma kommertslikel alustel olemiseta ei ole võimalik teha ja siis pärast läks kristlik televisioon juba tootvaks ettevõtteks. Ja oleme head koostööd teinud ETV-ga.
Külalise stuudio.
valguse võit ära taama on taeva piir esimene kiir langemas me maale kõik murrame kõik et vabana saaks hingata Ulatagem käed, ühendagem väed. Nõul, ühisel nõul, ühisel jõul. Me suudame kõik.
Väga tuntud laul, Koit, Tõnis Mägi esituses, ei kõlanud siin saates mitte juhuslikult. Kui Peeter, sa lõpetasid selle esimese saate poole ja sellega, et esimene gospelfestival peeti maha just sellel ajal, kui otsustati sisuliselt see vaba Eesti küsimus ja kui Linnahalliski toimus kontsert ja teid tunnustati kui esimest korralduskomiteed selles Eesti toonases väga esinduslikus saalis, Vabas Eestis jälle oli võimalik esineda. Esimene eratelekanal, see on absoluutselt märkimisväärne saavutus. Kas siis kõike seda võib nüüd siin käsitleda, noh, päris paralleeli tõmmata ei saa, aga noh, see tuntud ameerikalik tänavapoisist miljonäriks, et ühest väikesest võib kasvada äkki nii suureks, teha kõike asju, teha neid otse kui ajast ees natukene, üks samm kogu aeg ees olla. Gospelfestivalid tänaseks päevaks, nad ei kujuta enam nagu mitte mingisugust sellist erilist nähtust. Nad on olemas, me oleme sellega kõik harjunud, see on meilegi kätte saadav, liiga harjunud oleme ka Vaba Eestiga. aga sa oled olnud kogu aeg nagu hoidnud kätt pulsil ja olnud isegi sammuke ajast ees. Kas on selline tänava poisist miljonäriks mentaliteet?
No siin peaks ütlema, et minu abikaasa tavatseb öelda, et lootsin abielluda miljonäriga, aga sain misjonäri, et tänava poisist misjonäriks. Aga tõepoolest, kui otsida Jumala tahet, siis ehk selline tuleviku tajumine või isegi asjade tegemine, mida nagu ise ei saagi õigesti veel aru, aga tunned, et on õige asi, mida peaks tegema ja alles hiljem märkad, et see oli just õiges ajas ja nii läks, nagu oleks kellegi käsi eelnevalt seda asja juhtinud. Selles suhtes olen küll väga Jumalale tänulik ja vaatan imestusega ja imetledes, kuidas mõnigi asi on enda elus laabunud. Aga kindlasti need üritused on tõepoolest niivõrd ainulaadsed ja erakordsed, et ega ise ei oleks osanud neid asju suunata ega juhtida, sest mul ei olnud ka ju televisiooni taustaga mu vennal mitte, aga sellisesse algusesse tulek oli täiesti minu jaoks midagi sellist, kus ma ise ei saanud palju sekkuda. Aga võib-olla paari sõnaga nimetada siis ka see päris teletöö alguse mõte. Nimelt olin ühel kristlikul konverentsil, väga suurel ja rahvusvahelisel ameeriklaste korraldatud ja Moskva linnas toimuv, kui Kanada kõige suurema kristliku telepresident juhtus lihtsalt minu kõrvale lauda istuma. Ja kui ta kuulis, et ma olen Eestis, siis ta ütles, oi, me alustame just ühe telekursusega Viinis Austrias, et kas sa oleksid huvitatud. Ja vaat just täpselt see, et see tunne, see sisetunne ütles, oi, me vajame seda. Endal ei olnud mingit aimugi, kes sinna võiks minna või kuidas seda tööd võiks alustada, aga selle ajal ei olnud ka internetis kuskilt materjale võtta, siis ma ütlesin talle, jah, kindlasti tuleme, et kas ma saaksin taotlusankeedid kohe siin ja praegu ja nii edasi. Ja siis, kui ma pärast mõtlesin, et no keda ma saadan, et mul endal oli aeg kinni, siis mu vend, kes oli väga noor kristlane selle ajal ja oli ettevõtja, siis ta ütles, oi, ma jätan oma ettevõtluse kellegi teise juhtida selleks ajaks ja ma lähen kindlasti sinna. Ja siis oli see viisa ajamine, kui ta Moskvas pidi võtma Austria viisa, lennukini oli veel 4 tundi aega, kui tal veel viisa puudus. Helistasin, ajasin asju läbi Austria ja siis Austria saatkonnas Moskvas saabus tema viisa niimoodi, et ta veel napilt jõudis lennukile. Et kõik need asjad olid nagu selles suhtes sellised ülemõistuse, erakordsed ja kui ta tuli tagasi, siis juba panime plaani kokku, kuidas alustada kristliku tele kui firmaga Eestis. Ja need olid teised ajad ja seal samas igal sammul oli näha, kuidas võimatu sai võimalikuks kõik need finantsid, mis selleks oli vaja, kuigi sel ajal rubla kaotas oma väärtust ja sõna otses mõttes mõne dollari eest sai kotida ja rublasid osta, millega sai suure hulga teletranslatsiooni aega osta ja nii edasi. Nii et need olid need ajad ja see, mis me sel ajal tegime, oli ainult selles ajas sellisena võimalik, aga tänu Jumalale, et sai siiski ühte ja teist tehtud. Aga kui sa nimetasid siin Tõnis Mägid, siis kutsusime loomulikult gospelfestivalile kõiki tuntud eestlasi, kes laulsid kristlike laule. Ja kuigi nimi oli gospelfestival, see ei olnud traditsiooniline gospelkoor, siis kes seal oleks olnud vaid nagu üldnimetus all, siis kaasaegne kristlik muusika.
Gospelkoore polnud olemaski veel.
Gospelkoore Eestis ei olnud veel. Aga Tõnis Mägi, Henri Laks, Kadri Hunt, väga mitmed tuntud inimesed käisid sealt läbi ja loomulikult ka ärkamisaegse sellise erakordse lauljana Tõnis Mägi jäi kindlasti seal kõigile meelde oma ärkamisaegsete lauludega nagu Koit ja paljud muud sarnased.
No võib-olla on niisugune kriitiline kuulaja või noh, ma ei taha öelda, et kristlikul raadiol oleks või saab pahatahtlike kuulajaid. Kriitiline kuulaja meie jutuga kaasa liikudes mõtleb, et no mis kaalukad ettevõtmised need siis on, et siin olla kaasaegse gospelmuusika maale toojaks. Meil on oma muusika, ilusad eestikeelsed koorilaulud ja televisioon, no see on ka siukene kerglase võitu ettevõtmine ja praegusel hetkel ta ju õieti nagu ei töötagi. Ja, Aga need ei ole olnud kergekaalulised tegevused. Minu arvates kindlasti mitte. Ma loodan, et seda arvamust jagavad paljud. Aga kui nüüd siit edasi minna, sa ütled, et sa tunnetasid siin ka kõikides asjades otse kui juhtimisest, oma tarkusest ei olnud võimalik autoremondi luksepast ühel hetkel teletegijaks saada. Läheme raskemate asjade, keerulisemate, vastutusrikkamate asjade juurde. Poliitika. See nõuab kindlasti teatud eelteadmisi. See nõuab tarkust ja ka asjaajamise oskust, inimestega suhtlemise oskust. Aga see nõuab seda aadet ja ideed sinu sees, et sa oled õige asja eest väljas. Sa tead, mida sa tahad, sa tead, mida sina usud, sa tead, millis suunda sa tahad meie sekulaarses ühiskonnas võimendada. Mul tuli praegu meelde, et me oleme Peeter sinuga mikrofoni tees kohtunud täpselt 2 aastat tagasi. Ja oli siis eelmine valimiste periood. See koht oli Oleviste kiriku väike stuudioruum ja seal istusid sinu kõrval siis veel Aldo Vinkel ja Aarand Roos ja me rääkisime Eesti kristliku toona siis rahvapartei, mis oli just vahetanud oma nime põhimõtetest ja sellest, kuidas te lähete vastu valimistele. Ja praegu me istume jälle stuudios ja tegelikult on meil järgmised valimised. Sa oled visa, sa tead, et see suund, kuhu sina liigud, seda tuleb meie ühiskonnas taguda, võimendada. See kannab ükskord vilja. See on kannud vilja kõikides teistes Euroopa riikides. Või ma ei tea, ma ütlen asjatundmatult kõikides, aga siiski paljudes.
Kindlasti selline poliitika juurde sattumine ei saa ju olla nii, et ühel jalg hommikul ärkan ja mõtlen, et mis siis ikka, nüüd võiks hakata poliitikuks.
Taitab teletegijast olemiseks, läheb poliitikus.
Aga kindlasti eks samm-sammult need asjad tulid. Võibolla eeldusteks oli mul ka teletöö kõrvalt, tegin endale ka meediahariduse. Concordias sain bakalaureusekraadi meediaalal ja sellele järgnes kohe magistriõpingud, mille ma lõpetasin siis Tallinna Ülikooli Balti filmi ja meedia kooli juures. Muidugi nendel õpingutel oli üsna palju ka poliitikaga tutvumist. Nii et meediaõpingute juures oli poliitika alused, meedia ja poliitika, üsna mitmed kursused olid laus poliitika õpingu kursused ka. Aga see ei olnud muidugi ka nüüd otseselt mingiks tõukeks mulle poliitikasse, aga minule otseselt tõukeks oli just see, et käisin Hollandis meie kristliku tele partnerorganisatsiooni juures ja seal üheks juhatuse liikmeks oli Hollandi kristliku liidu välissekretär Gerard Keitenberg, mees, kellel oli visioon Euroopa kristlikumaks muutmiseks just poliitika kaudu. Ja Hollandi kristlik liit on praegu Hollandi poliitikas üsna palju kasvanud, siis oli ta suht väike erakond mõne inimesega Hollandi parlamendis. Tänaseks on Hollandi asevälisminister sealt erakonnast ja rääkisime, istusime õhtuti lihtsalt teinekord söögilaua ümber mõnes restoranis või pubis ja rääkisime võimalusest kristliku poliitikat teha Euroopa tasandil. Ja ühel heal hetkel ta ütles mulle, et kas Eestis on ka mõni kristlik erakond, et nemad tahaksid oma erakonnaga luua suhted. Siis ma mõtlesin, et meil üksene väike on, et okei, et ma võin ju see suhete looja olla. Mul ei olnud endal ühtegi mõtet, et ma võiksin liituda selle erakonnaga. Lõin suhted ja siis hakkasime nagu looma sellist kristlikku võrgustikku Euroopas. Esialgu olid seal mõned riigid, käisime Ungaris koos. See oli Ungari üks kristlik demokraatlik erakondi, Ungari foorum. Ja käisime nend selle erakonna vastuvõtul siis mitmete Euroopa riikidena koos paar aastat ja ma siis assisteerisin Eesti kristlike demokraate seal ja ka siis mulle ei tulnud mõtetki pähe, et ma ise võiksin erakonnaga liituda. Et ajasin asju ja vahendasin suhteid ja siis ühel heal hetkel nagu oli see lausa häda vajalik, et ma enam ei saanud nagu neid asju teha, mis ma tegin, olles ise väljaspool erakonda. Nii et see oli nagu lausa selline kohustuslik ja siis ma mõtlesin, et kui erakond mulle avaldab üksmeelset toetust, et siis ma võin ju ka juhatus astuda. ja tegelikult ma sain üli suure toetuse, et juhatuse liikmeks astuda ja siis ka kohe määrati juhatuse aseesimeheks. Et see oli minu tulek nüüd mõni aasta tagasi Eesti Kristlike Demokraatide ridadesse, mis siis kandis veel nime Eesti Kristlik Rahvapartei. Ja see visioon oli ikkagi pigem nagu sellest saanud alguse, et Euroopa võiks olla palju kristlikum, et Euroopas võiksid kristlased avaldada mõju ühiskonnale ka läbi poliitika. Ja sellest ideest sai alguse see, et siis lõpuks siis jõudsin ka nagu Eesti erakonna juurde. Ja sellest alates olen üritanud ka neid teadmisi, mis ma just eriti magistritasemel õppisin, ka rakendada erakonna huvidesse, erakonna arendamiseks ja nii edasi. Et ikkagi nagu selline sisuline töö, et oleks väga selged alused, et oleks väga selge visioon, et oleks selge identiteet. Ja kindlasti koos juhatusega, kus on väga palju võimekaid inimesi, siis nagu sellise ühistööna on see erakond selliseks kujunenud, nagu ta tänasel päeval on. Ja ma julgen küll öelda, et oleme väga mitu pikka sammu edasi läinud sellest erakonnast, kes tulid lihtsalt kokku võib-olla sellise visiooni peale, et midagi ära teha, aga ilma võib-olla sellise täpse sihtimiseta, kuidas see erakond võiks oma sõnumit edastada ja mis oleks see sõnum, on see erakond parem või vasakpoolne, on ta konservatiivne või liberaalne või sotsialistlik ja nii edasi, et kõik need asjad olid selle aja hetkel lahti rääkimata. Aga mina tulin pigem jah, sellise, nagu sellise Euroopa visiooniga tulin siis Eestisse ja kohe, kui ma olin erakonnaga liitunud, siis me asutasime ka ühe teise poliitilise organisatsiooni Euroopa kristliku poliitilise liikumise, European Christian Political Movement, mille keskus asub Hollandis ja registreerisime selle Haagis ja tegelikult me registrisse kantsime kahe allkirjaga siis Hollandi esindaja ja minu allkirjaga, kus siis olid veel kolm osapoolt kaasas ja tänaseks päevaks on seal 20 poliitilist organisatsiooni 15 Euroopa riigist.
Külalise stuudio.
Huvitav on see, kuidas ma praegu enda peal sain järjekordselt kinnitus sellele, kui selektiivne on ikka inimesele lähimälu. Kuulan sind ja imestan, et sa ei olegi olnud kristliku ja siis toonase rahvapartei asutaja ka algataja liige. Vahepeal on tekinud otse kui niisugune võrdusmärgi olukord, et Peeter Võsu võrdub partei Eesti Kristlikud Demokraadid. Kui sa räägid praegu, et sa oled toonud selle Euroopa idee liitunud erakonnaga hoopis selle erakonna arengu jooksul, siis meenutan praegu, kui Kristlik partei oma esimese niisuguse platvormi või oma nende ideedega ühiskonnas välja tuli, siis see kuulus loosung, et ausalt on võimalik, aga väga tugev sõnum oli ikkagi see Euroopa Liidu vastane sõnum, et nüüd me just räägime Europarlamenti kandideerimises sinu puhul, et kuidas siis elu on teinud mitte, et upperpalli, ma ei taha seda öelda, aga elu on teinud oma korrektiivid, ei ole võimalik ikkagi üksi oma ninal nohistada, on vaja liituda, on ka nendel kristlikel demokraatidel hea koostööd teha seljad koos, et need kunagi see sinu Hollandi sõbra visioonid Euroopa kristlikumaks muutmisel on nüüd tänaseks ka sinu täielikud visioonid. Või võime öelda, et see kristlik partei on tõesti teinud oma nendes tõekspidamistes selliseid ümbervaatamisi või korrektiive või kuidas sa seda selgitad seda olukorda?
Mõnes mõttes on see kindlasti meile paratamatus, et me oleme liitunud Euroopa Liiduga. Siin võib kindlasti debateerida, oli see positiivne või negatiivne. Tõenäoliselt poliitikas on alati nii positiivsed kui negatiivsed külgi. Ma usun, et igaüks naudib ju piiride ületamist, kus piir enam ei ole. Ja naudib ka kindlasti kaupade teenuste liikumist, kes tegeleb võib-olla juba mingi ettevõtlusega.
Õppimisvõimalusi erinevates kõrgkoolides, erinevates maades.
Just, et neid positiivseid külgi on üsna palju olles ühises liidus. Teisalt kindlasti on väga palju ka negatiivset. Me võime kindlasti nimetada siin sellist seadusandluse tulekut, kus on ka kristlust diskrimineerivad sees teatud direktiivid, mis panevad võibolla meile kahtlasi väärtusi, toovad Eestisse ja panevad Eesti seadusandlusele kohustuseks neid ka siin seaduslikustada ja nii edasi. Ja üleüldse, kui Eestisse jääb vähem otsustusvõimet, siis on ka Eesti valijal väga palju raskem üldse mõjutada neid otsuseid, mis toimuvad kuskil kaugel Brüsselis. Nii et siin on kindlasti nii positiivsed kui negatiivsed asjad, aga võibolla, et meie euro valimistele tulek on esmalt ikkagi ajendatud sellest, et see on meie olukord täna, me oleme euroliidus ja siin on kaks võimalust. Üks asi on viriseda ja saata kirju, kui halb ja vale ja kui rumal see kõik on, nutta kogu selle olukorra üle ja üritada nagu siis survegrupina mingit survet avaldada. Aga oleme ausad, ega see surve ju kuhugi välja ei jõua. Et tegelikult üks kõik, kes praegu proovib tulla välja sõnumiga, et see on vale ja paha, siis see sõnum on küll jah, jõuab kuskile mõnele kuuljale kõrvadesse, aga olukorda see mitte kuskil ei muuda ei paremaks ega halvemaks. Ja me elame just selles keskkonnas, nagu me oleme ja proovime selles olukorras teha oma parima, et kristlikud väärtused jääks alles, et kristlik sõnum leviks ja võib-olla ka nii nagu sa ütlesid, et üritame ka ära kasutada seda olukorda, et siit jälle mingit uut kvaliteeti välja tuua. Et ühes koos teiste kristlike erakondadega midagi teha, mida me ei oleks saanud eraldi riigina teha. Et selle asemel, et viriseda, kui palju on halba euroliidus või euroliiduga kaasnevaid asju, me hoopis võtame selle üle, millised eelised see annab ja üritame neid eelised ära kasutada. Ja üheks eeliseks on kindlasti võrgustik, ühine võrgustik kristlike erakondade vahel, koostöö, võimalus ühiselt mõjutada ka suuremaid struktuure, pääseda mõjule euroliidus, samuti mõtlevate europarlamentääridega koostöös. Ja meil on tõepoolest olemas võrgustik, meil on olemas omad juba europarlamendis olevad saadikud ja kindlasti nendel valimistel liitub ja neid veel üsna palju, on olemas erakondi, nii euroliidu sees kui ka maades, mis ei kuulu sinna ja mis võib-olla liituvad, siin võib nimetada Holland, Belgia, Suurbritannia, Soome, päris head suhted on ka Saksa kristlike demokraatidega, aga ka ütleme euroliidu välistest maadest, näiteks ICPM-i kongress tuleb Sveitsis selle aastal ja seal on meie partneriteks kaks erakonda Sveitsis, kes on väike erakonnad, aga mõlemad parlamendis esindatud, on Ukrainaga head suhted, Moldovaga, Georgiaga, Armeeniaga ja nii edasi. See võrgustik on tugev ja tugevus annab just see, et me usaldame üksteist, me teame, et me oleme ühiste väärtuste eest väljas, mitte konkurentidena, mitte üksteisele üritades ära teha, mitte liitudes ainult mingisugustel majanduslikel kaalutlustel, aga lihtsalt oma seesmisest sunnist lähtuvalt.
No see ICPM, mida sa nimetad, on siis Euroopa kristlike poliitiliste ühenduste katusorganisatsioon ja kui ma eksi, siis sa oled praegu selle president.
Ja olen selle president ja see oli muidugi mulle üllatav sellepärast, et teised organisatsioonid, kes sinna liitusid, olid üsna arvestatavad tegijad, eriti kui arvestada meie partnerorganisatsioon Kristlik Liit Hollandist, kellelt on siis, nagu ma nimetasin, Hollandi asepeaminister ja ka paljud teised on ikkagi märgatavalt suuremad meist. Ja meie erakond, kus on siis ainult kohalikul tasandil, on olemas kohalikes volikogudes esindajad ja ei ole veel Eesti riigikogus ühtegi esindajat, siis et mind sinna valiti esimeheks muidugi, minu jaoks on see üllatav, aga teisalt jälle võibolla see näitab ka nagu sellise just Hollandi initsiatiivil tehtud organisatsiooni sellist eripära, kus üritatakse kaasata erinevaid aspekte, et oleks juhatuses nii Lääne kui Ida-Euroopa, nii suured organisatsioonid kui väikesed ja et see idee tuleks kokku väga mitmest kandist. Et kui meie kontor asub Hollandis, siis president on Eestis ja väga mitmed tegijad on ka mujalt Euroopast. Aga siia maani ei ole veel päriselt aru saanud, miks just mina, aga teisalt jälle kogu seda ideed edasi viia on visiooni küll ja ma loodan, et ma olen saanud panustada üsna palju ka sellele organisatsioonile. See on väljakutse kindlasti, aga teisalt annab jälle hästi palju kogemust ka just sellisteks rahvaste vaheliseks suhtluseks. Ja no, siin võiks nimetada ka, et olen juhtinud ka üsna mitut konverentsi Europarlamendis, mis on siis meie Hollandi partnerite fraktsiooni koosolekutena olnud ja loomulikult juhtinud ka siis paarikümnest eri riigist osavõtjatega koosolekud, kus iga ühel on oma kultuur, oma arusaam, kuidas asju aetakse ja eriti põnevad on siis hääletamised ja kui asja viia otsustamiseni, no see ei ole ju väga lihtne, kui sul on seal idast ja läänest ja lõunast ja põhjast inimesed, kus igal pool on täiesti erinev arusaam, kuidas asju peaks ajama ja kuidas protseduur peaks käima ja siis läbi suruda siis mingisugused otsused seal, et see on tõeline väljakutse ja aga ma usun, et see organisatsioon on siiski sel ajal ka üsna palju arenenud ja muidugi ka faktid näitavad, et ta on kasvanud seal viiest organisatsioonist alates, nüüd on juba 20 organisatsiooni liitunud. Ja nüüd on meil ka juba üsna palju Euroliidu, Europarlamendis esindatud organisatsioone, aga ka rahvusparlamentides ja ka üks Briti Lord on meie organisatsiooni täisliige. Et siin on tõesti väga erinevatest kantidest liitunud ka liikmeid.
Kuidagi tundub, et niisugune poliitilistel teemadel rääkimine ta võibolla ei olegi nii atraktiivne ja populaarne, et kui need parteid tulevad välja oma platvormidega, siis äkki nad ei suudagi inimestele kõike neid mõtteid omaseks teha või lähedale viia, et need tavaliselt need platvormid on nii mahukad ja ei vitsita võibolla neid korralikult läbi lugeda ja jäävad siis ainult mingisugused sellised lausungid, nii nagu praegugi mina võitin välja selle esialgse kristliku partei lausungid, see Euroliidu vastasus ja ma mäletan veel, et nende homoparaadide suhtes võeti väga aktiivselt sõna ja muidugi siis jah see lause, et ausalt on võimalik, mille ümber tegelikult tekis nagu selline väike, niisugune naaruvääristamise moment isegi, ehkki me kõik seda ju ometi südames sooviksime, et me elaksime ausalt ja kasutaksime auseid võtteid, elu kahjuks näitab midagi muud. Et missugune on siis praegu selle meie partei Eesti kristlikud demokraadid selline põhipositsioon, et kuidas kõige lihtsamalt raadiokuulajale selgeks teha, mille ees sina ja su aatekaaslased seisavad?
Meil on mõned põhjapanevad seisukohad, millel meie erakond seisab. Kõigepealt peaks nimetama, et me tahaks, et Euroopas jääks kristlikud väärtused alles. Ja selle eest me seisame, et Euroopa alusdokumentides oleks nimetatud Euroopa kui ühiskond, mis on rajatud judeo-kristlikele väärtustele, et need dokumentid julgeks nimetada neid asju, mis tegelikult on ju Euroopa taust. Aga samuti, et Euroopa kristlik identiteet jääks alles, sest seda on üritatud maha salata, on üritatud rääkida üldinimlikest väärtustest ja nii edasi, aga aus olles peaks ütlema, et kristluse kaudu on kõik need väärtused meile jõudnud, mis on teinud Euroopa inimväärseks, mille poolest Euroopa erineb näiteks Aasiast ja Afrikast ja muudest kontinentidest, kus kristlus ei ole olnud ühiskonna alustpanevaks jõuks. Nii et see on üks väga selge printsiip. Teine on see, et tahaks siiski, et Eesti jääks riigina püsima, et Euroopa Liidust ei tuleks liitriiki ehk föderatsiooni, et kogu võim ei koonduks Brüsselisse, et Eesti ei oleks jälle nii nagu nõukogude ajal koht, kus lihtsalt on õigus kõike seda täide saata, mis Brüsselist kästakse ja tahaks, et kõik need seadused, mis seal vastu võetakse, et need ei viiks Euroopat edasi selles suunas, nagu praegu on viinud. Iga järgmine alusdokument on viinud Euroopat federatsiooni suunas ja sellele seisaks Euroopas vastu. Ja kindlasti on maailma poliitika keskmes olnud Lähisida ja see on olnud läbi aegade ja et Euroopa poliitika Lähisidas oleks aus Iisraeli suhtes, et eurooplase maksumaksja raha ei läheks kuritegelike organisatsioonide kätte ja nii edasi. Nii et siin on väga mitmed sellised põhjapanevad seisukohad, millega meie lähme Euroopasse ja kui meie valija. Ja ma usun, et kristlane võib väga julgelt anda mandaadi meile, sest see, mida me lubame, seda me ka kavatseme ellu viia. Ja ma usun, et me saame kaitsta igal juhul kristlike printsiipe ja kristliku valija huve ka Euroopa Liidus.
Külalise stuudio.
Tänase külalise stuudio mikrofoni ees on istunud ja oma kogemusi jaganud Peeter Võsu. Ja mul tuli selle saate lõpuks nüüd meelde üks asi, millest me kõikide nende teiste valdkondade kõrval, millega sa elus oled tegelenud ja tegeled, üldse sõnagi, silpigi rääkinud ei ole. Ja see on see Iisrael temaatika, aga me jätame selle käsitlemata, sellepärast, et ühes teises sarjas sa ikka aegajalt sellel teemal kaasa kõneled, et see on sinu elu üks vaieldamatu osa. Aga kui ma siia lõpetuseks nüüd küsikski niimoodi, Peeter, et kuidas sa oled pannud tähele, et kui sa siin jagad kas siis õdede ja vendadega või noh, ka mitteusklike inimestega omi mõtteid, just need samad teemad. Räägid siis muusikast, gospelmuusikast, räägid kristliku televisiooni arengutest, noh, tuleta meelde seda aega, kui seda loodi ja kui ta väga aktiivselt elus oli. Või räägid Iisraeli teemal, kutsud inimesi järjekordsetele reisidele, oled nendega seal. Minu abikaas on ühe sellise reisi kaasa teinud, ta ütles, missugune professionaalsus, kuidas sa valdad seda temaatikat ja elementi, et hea oli sellise reisijuhi käe all reisi kaasa teha. Või kui sa siis räägid sellest poliitikast, püüad inimeste selgitada erakonna Eesti kristlikud demokraadid põhimõtteid, püüad neid kaasa mõtlema, kutsuda, et kuidas sa tunnetad seda vastuvõttu, et kas need kolm eelpool nimetatud teemad nagu haagivad inimesi rohkem ja selle viimase teema suhtes leitakse, et see pole nagu minu rida, see on kellegi teise asi, tegele sellega või hoopis teenid mitte mõistmist või kuidas see olukord sulle tundub, on meil siin?
No kindlasti on inimesed erinevad ja erinevatele inimestele haakub erinev teema, et on olnud neid, kes ei taha näiteks poliitikast midagi kuulda, et räägi sa kõike muud, mis tahad, aga ainult mitte poliitikast. Ja teine hulk võib-olla on neid, kes Iisraelist näiteks ei taha midagi kuulda, ütlevad, et ei sellest teemast ma ei taha midagi teada. Ja selle teema puhul võib-olla tundub ka, et kuna meedia üldisemalt väga vähe käsitleb seda teemat, siis on ka inimestel väga vildakas pilt sellest, mis seal tegelikult toimub. Ja olles seal juba nii palju käinud ja nii tuttav kõigi nende asjadega, siis aegajalt ma ikka hoian kahe käega pead kinni mõtlen, et kuidas nii võib aru saada nendest asjadest, et see on ju ilmselge, et need ei ole ju nii. Ja samamoodi on, ütleme, kristusega poliitikas väga paljud on harjunud, ütlevad, et no, et kas Jeesus oli sotsialist või Jeesus ei tegelenud poliitikaga ja nii edasi, et see aru saam, et tegelikult inimene peab ühiskonnas võtma vastutuse ja poliitika näiteks ongi see, et sa võtad vastutusega ka asju sisuliselt lahata ja sisuliselt suunata, et meil kindlasti kellelegi ei anta Jeesuse missiooni kandma, et meie peaksime näiteks maailma lunastama, no temal oli teine ülesanne lihtsalt. Ja ma arvan, et niimoodi, kui nende asjade peale natukene mõelda, siis need asjad kindlasti saavad inimestel selgemaks. Mina olen tõesti pidanud väga mitmeid alasid enda jaoks selgeks tegema, nendesse sukelduma ja peab ütlema, et kõik need asjad, mille juurde ma olen selliselt tulnud, ei ole olnud mul nagu selline ette kavatsetud, et ma nüüd hakkan selle asjaga tegelema. Vaid pigem, et elus on mitmed sammud sinna juhtinud ja ma olen avastanud, et nüüd mul ei ole muud teha, kui ma pean ka sellega veel tegelema. Ja selliselt see elu on läinud, aga kõik need asjad, millega ma olen nüüd hakanud tegelema, ma olen panustanud ennast küll kogu südamega ja võibolla, et see on ka üks probleem, et kui sa panustad ennast täiega, et siis uneaega jääb juba lühikseks ja nii edasi. Aga selline tunne on, et see on nüüd üks asi, näiteks kristlased poliitikas, mida Eestis ei ole nagu selliselt olnud. Ja ka Euroopas ei ole ühtegi sarnast organisatsiooni olnud enne olemas. Ja nüüd me saame täiesti nagu uuel tasandil nagu kristliku dimensiooni tuua sinna. Nii et see on küll natuke pikk ja lohisev vastus nüüd su küsimusele, aga selliselt on ta läinud.
No mis mul see lõpetuseks öelda jääb? Tänada enda ja kuulaja poolt Peeter Võsu, kes jagas oma mõtteid siin Pereraadio Tallinna stuudias ja ma näen, sa oled visa kõikides oma tegemistes. Palju õnnistus sulle ja jõudu viia oma arusaamad, oma ideed ka ellu.
Aitäh ja õnnistusi!
Я шарфти, бацило, химати, опір'я, мотор, лехіки.